no intayag butos ti ore anya banag, no sino ti adado butos na, iso ti mangaba, ket no anya awen no sino ti nangaba, iso ti agbalin iti anyaman na kasasaad nga pakaibilangan na. Ket kasta no maipapan iti panagbubutos. Kasla jay kunana iti Ingles a majority wins. No sino wano inya iti mangabak, iso ti maisaad. Dagiti saan nga bimutos iti nangabak ket sumurot da no anya iti maaramidan iti mangabak. Iti kastoy nga kasasaad ket may aplikar iti na Kristiyanuan nga biyag. Ngam anya kadi ti rumbeng aramidan tayo maipapan iti daytoy. Ti adal tayo ita ket isu iti mangidalan kada tayo tapno maamuan tayo na anya ti aramidan tayo may papan iti panagbiag tayo kas pudpudno anamati iti Diyos. Naimbag nga oras kada kayo gagayam, dahito'y manan iti programa tayo na paulwan. Bagnos iti biag.
Kaya't mga maamuan, di pan panakel ko. No kaya't mga makita, lagi po'y ipagpatid ko. Diyan ka ang istorya, kapunay kanta. Manubot ko, ken kapsat ko, ken ari. Jesus ay ni Jesus makita sa mga agrubaba. Awan siguro mako na japay makadiskurso adamay sa abana na upulitek to. Jesus ay ayate, Jesus ay ayate.
Naimbag ka nagasat ngal daw kada kay amin ay ete nga kakamsat kinagayim ko, managayat launay ni Apo Diyos saan ka di. Tanasanun at tayo kan adamanan ti barong ngal daw, ngayon ni Apo Diyos titunggal may sa kada tayo. Sapay kumata babae iti daytoy nga oras, ti panagin nadal tayo ti sasao ni Apo Diyos, kan panagdangag tayo kinkwana, kan makaitad kada tayo ti na espirituan nga panakapabilag. Siak ni Pastor Jun ganan siya nga kadwayo iti daytoy nga oras. Awisan kayo manan kakabsat nga makipagdayaw kini Apo Diyos babaan iti daytoy nga panagadal tayo digiti sa sauna. Iti panagdengag digiti sa uni Apo Diyos kat iso daytoy iti makaitid iti pamati iti tunggal maysa. Iso daytoy iti makaipaay tano masulbar tayo digiti problema tayo. Agsipod ta daytoy nga sa uni Apo Diyos iso ti mangiturong kada tayo iti kusto nga wagas nga panagpanunot. Kan mang sulbar ka digiti problema tayo iti biyag iti naldo aldaw. Itangarod kakabsat kat kumuyo kay kanyak iti daytoy nga panagadal. iti adalan tayo itakat masarakan iti libro ti Hebreo may kasangapulo kat duwa nga kapitulo umuna aging gana ti may kadwa nga bersikulo. Ngamsakbay nga adalan tayo dayta kakabsat kin gagayem kat kahit kuman nga sublyanan tayo di umuna nga inadal tayo iti naminsan nga aldaw. Manipod ti may kasangapulo kat may isang nga kapitulo may katalupulo kat siyam nga bersikulo. Kastiman nga rod kakabsat iti panakairugi tayo. Kat iso amin di gitoy iti nalpasda nga inawat ti pamanaknak gapo ti pamatida. Sandapay nga inawat, tinay kari. Anyang nga tangang kari daytoy nga saandang inawat pay. Nagaduting kari ti Diyos, kat adu kadakwada ti nakaawat kadagitikar kari, nga impay na kadakwada. Ngumiti kari na kat isuti pa ng paungar na kadakwada, kat adanto ti may patakder nga pagaryan dito'y daga. Sandapay nga naawat dayta nga kari, agsipod ta mauawag, aging ganat tata ni Apo Diyos, nga agdayaw kumandig iti tattao itinagan na. Kankas kunana ti Hebreo, nangyawid ti anak para ti Gloria. Kat amin digito'y kas nagunudnan itinapintas nga damag gaput ipamati, sandapay nga inawat tinay kari, gapo na dayta, kat idinto at ti Diyos, insagana na tinasaysaya at abanag amay pay kadatayo, tapno sa anda kuma, amay palaing anananay, nga awan tayo. Dayti kakabsat kat masarakan ito patapulo, a bersikulo, may kasangapulo kat may isang kapitulo ti libro ti Hebreo. Malaglagip na tayo ni Apo Diyos, saan ka di nga nagsayat dayta kakabsat kin gagayem? Naganos ti Diyos nga mga awag kada tayo, manipod dito'y lubong para itinagan na. Tiyaw awagan na kat iso ti iglesia. Kat aging ganga saan nga mananay iti iglesia, itultuloy latta ti Diyos nga gayab titunggal may sa kada tayo. Nakita tayo dito'y nga kapitulo ti lubong, kat iti trabaho iti pamati. Adati kayat ko nga ibaga, ngamdawatik nga mawatan niyo kuma kakabsat, saan ko nga kayat nga dumag iti testimonyo ti tao, nga naisalakan iti talulangal daw wino talunga Domingo. Mas kay kayat ko ti agdengeg iti testimonyo iti maysa nga tao no dimmanon isu na ti tallo nga tawen tanoy pakita na nga agpaiso dayta nga pammati na agsipud ta dayta nga pammati ket napadasen ket naipakitan iti kasasaad na dayta nga pammati no apay nga naibagak dayta kakabsat gapo ta ti rik na ti daddo mga tattao may papanti pammati ket maysa nga banag nga saan nga napadas banag nga saan nga natalged maysa nga banag nga saan nga agtaeng ti pundasyon gagayem ko ken kakabsat ko. Adda kada tayo ti pangen dagiti saksi nga makakitkita kada tayo no kasano katibker dagiti pammati tayo. Adu kadakwada ti nagpaot ti biagda. Tagbibiagda babaen ti pammati. Gagayem ken kakabsat ko. Adda kada tayo ti pangen dagiti saksi nga makakitkita kadagiti pammati tayo nga inaldaw aldaw. Ket adtoy met dagiti daddo mga nagpaot da iti biag. Gapo tagbibiagda babaen iti pammati. Nambuanda nga day tagayam ket aggunay. Iti maminsan manen kayat kong ibaga nga saan akon nga mangipay ti minsay ti panagpakumbaba. Nga mangipan panagdag at ti Biblia kat iso ti sao ti Diyos. Ipalpalubos ko ti Espiritu Santo nga agsao kadagit ti tattao. Ikas kasabak lang ti sao ti Diyos kadakwada kat kalpasan na dayta makaawat ak ti adu nga sursurat nga mangibagbaga nga ti pamati da kat napatibgar. San nga kasapulan nga ibagam kanyak no kasatno kasayaat iti adda nga pamatim. Ti kapintasan ditoy kakabsat kin gagayim ko. No kasatnom nga pagbibiyagan iti pammatim. Tauray no kuna tayo nga natibker ti pammati tayo. No saan pa'y nga limabas ti panakasuot. Santay nga rod nga mabaling nga ibaga nga natibker dita. Daduma naglabas dati adu nga pakasuotan. Kat kalpasan na kat nagtistimonyo da. Nga babaen ka digiti suot ti biyagda. Kat nagtalinad dati Diyos. Kat nagtultuloy iti pammati da kinkwana. Ammom iti naramid dati aeroplano. Kat uray pa iti nagtayab dita abanag iti tangatang. Adda digiti daduma nga nakakita nga kunada, kat saan da nga mamati iti napasamak, kat saan damot nga mamati iti nakita da. Adda digiti tattao ita nga kaslada lakaging asaan nga makakita, iti nispirituan nga biyag da. Kunaanda, kahit ko nga may panagnag kanyak, gagayam kan kakabsat ko, no napudno ka kan si dadaan mo, nga inyalati iti basol mo kini Apo Diyos kat impakawan mo kinkwana, kat umasidag ka kini Kristo, kat awatem isuna kas manunubot kan manangisalakan mo, kat kaya't ko nga makipagkita king ka, kalpasan na day tangay na ramid mo, kat kaya't ko nga makipagkita king ka, titalunga tawin manipod ita. Agsipod tawan ti uray may isa nga kasapulan, nga mga panagnag ti uray anya king ka, tamam mo nga ti pamati, kat pudno nga gunay. Masapul nga ti pamati kat agkuti kakabsat, saan nga maturog. Adu ti nakapalikmot kada tayo itata, itimang ko na. Amin. Para kadigitoy, amuda aminan ngamin iti pamati kat aggunay. Agpaiso da ito'y kinpudno kakabsat kin gagayem. Rimwar ka ka din iti kaunggan ti tagtagitnab, kat imunagkan iti kaunggan ti kinapudno. Nasarakam ka din noan niya ti pudno nga maramidan ni Kristo king ka, babaan iti pamatim. Adu dagiti panubok nga umay nga mangpadas ti kinitibker ken kinaunag ti pammati tunggal maysa. Kaduan kadigitoy ket rigat kentuk ti panagbiag. Ngem kunana no adda ti pammatin. San naka nga baybayan iti Dios. Pudno day ta kakabsat kadigiti panawen iti panubok. Adda nga kanayon ti papay ni Apo Dios nga pagsadagan tayo. Tapno santay nga glusdoy kadigiyay nga panawen. Sapay kumatagtalined kayo iti pammati. Uray dudumteng ti kadagsenan nga panubok kadigiti bibiyag tayo. No nadadagsen ti bakbaklayam a panubok, ngam ammo nga kabalam daytoy, agsipod ta ni Apo Dios, saan nga mangted ti dadagsen, nga saan mo nga kaya nga baklayan. Itagakabsat kat mapantayo iti may kasangapulo kat duwa a kapitulo, umunaging ganat ti may kadwa nga birisikulo, may papanmut lang daytoy iti pamati, kantarayon iti pamati iti may sanga tao. Kuna na ti kastoy, kapuna datayumat idinto nga dati aglawlaw kadatayo, iti kastaunay nga nagdakkel nga kaado, dagiti saksi. Iwagsak tayo ti amin apakadagsinan, kanti basol nga manglawlaw, asilalaka kada tayo, katarayin tayo kuma, asiaanos ti tarayin, anay kabil ti sangwanan tayo. Akit kitaan tayo ni Isus, apangulo, kanmang tungpal iti pamati. Iso agapo ti rag-o, anay kabil ti sangwanan na, inibturan na ti krus, nga inwaksin na ti bain, kat nagtugaw iti makanawan iti trono ti Dios. Nabasa tati muna nga pasit iti dito nga surat may papantipigad ti may sursurot laeng. Dita ti kas panagbalin nga tagadengeg paspasurot laeng. Kunawan ti mararamidan na no may panggap ti panangisalakan iti Dios. Ita kakabsat iti maudi nga pasit ti surat agsasao ti manurat kadigiti mamati may papanitipigad ti panagsardeng nagtaray. Kunkunada, intayumat makitaray itultuloy tayo nagtaray nga sanket nga sumursurot tay laeng. Tatitunggal may isa kada tayo, kat makisalsalisal. Makunak nga ti may isa kadikati kadakulan nga pigad ti biyag, tinamati kat isu ti panagsardeng ng agtaray, kat awan ti mararamidan nan. No daman ti mapukaw tinalabas nga lamag, iti makinamyanan adiso, kat ada ti nagdakul nga pigad nga matay manipod ti panagsikil na. Timuna nga dang iti data nga proseso, kat maturog ka, masapol nga labanam ti turog mo. Kun masapol nga itultuloy mo latang agkutkuti, tanu saan kat amanganto nga sumikil ka kat matay ka. Tina espirituan na panagbiag, mayarig mo't lang itikasta kakabsat kan gagayem. Tipigad kat agpada para kadatayuan na mati. Masapol nga ikagumaan tayo tanong makariing tayo latta kat itultuloy tayo nga kutkuti nga agturong tinapintas nga relasyon tayo kin Kristo. Tanu saan kat baka makaturog tayo kat sumkil tayo kas kuna itiday tangalamag. Kahit kuman nga ibingay ti pakasaritaan iti may sangalakay nga agkabkabalyo. Nga napan nga nakita buno iti may sa nga camp meeting, nga dati nga papapananda, kadigiti naglabas nga panpanawin, iji akin laod nga diso ti Texas. May sa nga basit nga babae ti Tim McDill, kat imbingay na ti testimonyo na, iti kagimungan, kunana. Ti apo kinargaan na ti tasak, 20 at awunan iti napalabas. Nga maging gaita, awan ti kargana, nga mabalin nga may pakbo. Tilakay nga mga kabayo, nga nagtugaw iji akin likod, kat nagsao ako na nalabit na punno ti ges itan. Ti panagkunak kakabsat ken gagayem, ket kastamat ti kasasaad ti kaadwan nga namati ita. May bagada nga kinargaan ti Dios dagiti tasada, ngem awan ti kargana nga mabalin nga may pakbo. Nagpatinggalatan, akas jayen, umunamungak iti kunati mga kabayo. Nagadadun nga iges, tinilaon dagiti tasa, ngay panpannakkel ti kaadwan at tao, ita nga panawen. Gapu ti daytoy, kas na ibaga kada tayo, masapul nga gunay tayo iti pamati. Kanagbiag tayo babaan iti pamati, apay nga min kakabsat, ti sao nga gapu iti daytoy, kat may sakadigiti babasit asao, nga nang ipaggat iti kapitulo, nga mapansak ba iti kapitulo nga sumaruno. Gapu na datayo mat idinto nga dati aglawlaw kada tayo, ti kas taunay nga nagdakkel nga kaado, dagiti saksi. Dayta ti kunada iti nga pasat nga bersikulo. Ti adu nga tawin na matiak dagiti saksi. Kat iso digiti santo manipod ti daan nga tulag. Nga kaduan kadakwada kat naisurat tinaganda, ijay kapitulo, may kasangapulo kat may sa, tinitimot lang nga libro. Kat iso da digijay na katugaw sa jay igid, ti pagbuybuyaan, nga mangbuybuya ti lumba, ti panagtaray ti biyag, ti tunggal may sa kadatayo ita. Kitkitaan da no kasano ti pamati tayo, no sumardeng tayo, wino saan? Kuna naman iti daytoy nga pasat ti bersikulo. Gapuna datayo mat idinto nga datayaglawlaw kadatayo ti kastaunay nga nagdakkel nga kaado digiti saksi. Iwagsak tayo ti amin apakadagsinan, kun iti basol nga manglawlaw a silalaka kadatayo. ken tarayen tayo kuma asiaanos ti tarayen nga naikabil ti sangwanan tayo. Nalawag day ti kakabsat nga kunana. Addamanen ti maysa nga intayo nga nakita. Saan no dikot maysa nga karit kada tayo daytoy. Intay pumanong nga rod manipod ti pagbuyaan. Ket bumaba tayo ijay pagtarayan ti biag. Ket intay aramiden ti anyaman nga nangawagan kada tayo ti Dios. No sa dino ti nangayaban na kada tayo nga pagnaedan. Ket mapantayo sa jay. Nga agtaeng tayo inton makilumba tayo ti taray kadigiti namati. Ket makisalisal tayo para ti Dios. Deta ti kang runaan kakabsat nga kapanunutan ditoy. Makarit tayo nga agtaray asiaanos. Iwagsak tayo ti amin apakadagsanan ken iti basol. Asilalaka nga manglikmot kada tayo. Insalakan na tayo ti Dios manipod iti basol. Indanong na tayo ti Dios sa dilangit. Ijay paikit di na santuan nga lugar. Ket pinatugaw na tayo kadigiti nilangitan nga tugtugaw. Inpay na kada tayo ti Espiritu Santo. Ngem iti laksid ti amin nga naipaay na. Tikalkalingan kadigiti namati ket agtinnag ken agtumba. Ken mayawawan akas ti tao nga mapukaw iti kasipngutan. Anya kaditi madi kakabsat iti na Kristiyanwan nga panagbiag. Kas isu ti pagbibiyagan ti agdama nga panahon ita. Agsubli kakabsat ti maymay sang akwirdas nga innaktoktokaren nga kanayon nga agsipod tati panagkunaket isu ti sungbat. Ti parikot ngamin ita kakabsat ket dagiti namati ket sandang agtalineed ti panakipagnada iti Dios. May salakanda kat ipaida ti pamanaknag ti panakaisalakanda. Ngam dayjay laeng ti adda kadakwada. Sanda nga napasnag ti panagadal iti sasao ti Dios. Nga kasapulan unay ti panagdakkelda. Kasladala iti maysang ubing a babae nga natinnag ti manipod ti iddana iti maysang rabi. Idinagsangit ti ubing nga basit. Nagtaray nga masidagkin kwa na ti inana kat kinunana. Anak ko, apay nga ita natinnag ka manipod ti iddam. Simongbat ti ubing kat kinunana. Ti panagkunak at nagasidigak launay, ti paset ti munagak. Dayta ti parikot, dagiti namati ita, kakabsat kin lagayim ko. May patublak tayo, kan may subsob tayo, kastamot nga matnag tayo, agsipod tagigan tayo, itinagasidig a paset ti munagan tayo. Masapol ngagtultuloy tayo, agsipod ta makisalsalisal tayo, babuan ti pamati, tibiyag tinamati, kat may isang asalisal. Mga bakman, wino saan? Ngam daytoy ti may isang asalisal, nga amin ket manghabak. Apay, agsipod ta ni Apo Diyos iso ti kadwa tayo, kas na isurat ni Apostol Pablo, iti muna nga Korinto, may kasyam nga kapitulo, may kadwapulo ket upat, aging ganati may kadwapulo ket innam nga bersikulo, ako nana. Saan yung amu iti paglumlumbaan, agtaray da amin. Agtaray da amin tapno makaawat dati gunguna, intuloy ni Apostol Pablo ng imbaga, siya nga rod, agtarayak ti kastoy, saan akasla makigasang gasat. Kat naminsan manan binagaan na digiti sa magmamanong adalan iti Galacia. Iji may kalima nga kapitulo, may kapito nga bersikulo ako nana. Agtartari kayo anayimbag, si asino tinang lapod kada kayo. Mapagpabilag tayo kumababan ka digito'y nga saksi. Sandala nga agbuybuya, isuda tayo mga ipanagnag kada tayo, iti kinapudno. Isuda digiti mga ipukpukaw, iti pampabilag nga sarsarita. Tapno nakarkaro pa'y nga bumilag, ti pakinakam tayo, nga agtaray para tinakristyanwan nga panagbiag. Ibagbaga ni Abraham, ni Moises, kini Daniel kingka, kin kanyak ita. Agkuti ka, babaan iti pamati. Tattaad at iduwa nga kasasaad nga masapol nga masabot. Iwagsak tayo ti amin nga pakadagsinan, kin iti basol nga manglawlaw asilalaka kada tayo. Anya ti kayat na nga sa uwin kakabsat, iti wagsak tayo ti amin na pakadagsinan. Dagiti pakadagsinan kat saan nga kasapulan iti may sa nga salisan. Ti kinapudno na kat makapadagsin lang detoy. Iso nga saan kayo nga gus-usar itikas jay. Malagip ko kakabsat tawunan tinapalabas idi ni Gildudes. May isa nga nagsayat nga namati, kun madaydayo nga manaray iti pagilyanda. At dati sa magmamanuka da kami nga napanagbuya iti panagtaray na. Iya universidad iti makinabagatan ti California. Nilikmot na ti pagkariraan iti sa magmamanu adaras. Nga ti usar na kat ti sapatos nga pang tenis. Ngam si Mardeng, kat sinukatan na ti sapatos na iti sabali. May sa kadigit ita tao nga nagdamag no apay nga sinukatan na, iti sapatos na. Inala na ti may sa kadigit agparis, kan may sa agparis ti sapatos. Ngayon usar na kat impurwak na, dayje tao nga nagsaludsod. Patsinak, awan ti kasano nga nagdumaan ti duwa nga sapatos no may papantidagsinda. Ngum umdas dayjayan, tapno maabak isuna ti salisan. Ti kayat na nga saun dayto nga pangarig kagabsat, kat may ipakita lang kada tayo, uri anya itibiyag mo. No kayat mong agtuloy ti salisal ti pamati, nadagsin man itirik-rik na mwino nalagaan, agtuloy tayo nga lipasin nga rod iti kalat nga inted ti Dios kada tayo. Tibiyag tinamati adu digiti banbanag nga saan nga dakes no kitaen ngem digiti namati ket sanda kuma nga awiten digiyay nga makapadagsin. Apay ngamin agsipud ta saan mo nga mapagballigyan iti salisal no kasta. Mga ramat akakabsat ti panangiladawan ngem pangaasiyo ta saan nyo nga panunuten nga pilpilyak lang daytoy nga naisalsalumina nga banag. Masapul nga kitaen ti bagim no anya ti mararamid mo kas anak ti Dios. Ket masapul nga makita met data iti bagim. Ngem adda ti maysa nga balasang itinapan ti pastora na nga kunana nga dinamag. Nasayat ka ding agsala? Sinungbatan isuna ti pastor na. Aywen, ano saan mo nga kayat iti mangabak? Tipudno dito ikot saan nga jay saludsod no nasaya at wino saan iti maysa nga namati iti aramid na. Agbalin nga kaslamayaw awan iti nalintag nga aramid na. Ti saludsod kagabsat kat masakitan na kadi daytoy iti testimonyok. Daytoy kadi tilapod tap no mangabakak iti salisal. Agbalin kadi daytoy nga nadadagsin iti biyag ko. Ato digiti namati kadigitoy nga panawin, iti gawawit kadigiti nadadagsin nga saan da nga rumbang nga awitin. San na nga saludsudan no ti panagsalak at dakes? San ko kayat nga makisinupyat may papan kadigita nga banag, nga ibagbaga digiti daduma, nga saan mo nga ramidin no namati ka? San ko nga ibaga nga saan mo nga ramidin dita? Ti makunak laeng, makilumlumba ka kadi. Kayat mo kadi ti mangabak, kumitkita ka kadi kiniso Kristo, dita tinapatag nga saludsud ko. Kuna naman ang timaysa nga pasit, iti dito nga bersikulo. Kun basol nga manglawlaw as ilalaka kada tayo. Anya ti dayta nga basol kadi, dito nga basol kakabsat, kat san lang nga jay sapasap nga basol. Dito kat jay mismo nga basol. Maminsan man manang kakabsat ag subli tayo tinapalabas nga kapitulo. Ti sa unga gapu iti daytoy, kas panang lukat iti dito nga kapitulo. Anya tinadagsin nga basol iti maudi a kapitulo. Isu ti saan nga pannamati. Ti saan nga pannamati, isu ti basol. Kat awan ti uri anya nga mangtengtengelking ka, akas ti aramid ti saan nga pannamati. Kasla kuma panangipadas kagtartaray iti maysa nga salisal, nga dawit mo nga nadagsin nga langgutsi iti abagam. Kat nagitisakam kat adati unag iti maysa nga langgutsi, nga awan kargana. Awan ti maramidam no kasta, kat san mumat nga maramid iti na kristyanwan nga pamati, nuin tunisikakat nakasuot kat iti maysa nga langgutsi nga magmagna. Ti saan nga pannamati iti mangtengel iti kaadwan kadatayo. Kat no ipahay kumot ti kinapudno ang may papan kanyak. Natalukak nga mangibaga iti data nga nang tenggel iti kang runaan kanyak iti na kristyanwan na pamati. Nga basol ijay na palabas nga kapitulo isu jay ti saan nga panamati kini Apo Diyos. Ti saan nga panamati kat isu ti basol. Kat awanan ti manglapod king ka akas ti saan nga panagpati. Kaslalang mang padpadas ngagtaray nga nakaawit ti may sangasako nga bagas dita abaga. Kat nakaunag dagiti saksakam ditasako, ngawan kargana, saan mo nga pulos nga maramid iti deta? Kat kastamat nga saan mo nga maramid iti kusto nga panagbiag anamati? Ti saan nga panamati iso ti manglapod ti kaadwan kadatayo? Kat no palubusan nang agaramid, ti panangipod no, mamati ang iso ti manglaplapod kanyak bayat ti panagbiag ko kas may isa nga namati. Ado dagiti salisal nga mabalin nga makipagkaykay saan iti adu nga tattao dito'y lubong. Kat titunggal may isa nga karaman ti lumba. Tarigagayan na ti mangabak, ngang titunggal sa lisal, ada ti mangabak, kan ada ti maabak. Tilumba digi tinamati, awan ti maabak. Laki di, ta tinamati, katagtultuloy, ngagtaray, ngagturong ti gunguna, pare kinkwana, nga ipaay, iti Diyos, Ama. Ado ti panakaupay di ti lubong, ngagapuanan ta no sumardeng, ngagtaray, ti may sanga namati. Ngam santay kumangag paidanan, kadigi ti banbanag, nga makapaupay kada tayo. Itultuloy tayo kidi, ngagtaray, ti na kristyanwan nga panaglumba. Tapno magunod tayo mo at kakabsat tigunguna nga insagana ti Diyos para kada tayo. Kaskarit kada tayo, kunat ti may sangakanta, sapay kuma tadagiti sumarsaruno kada kami, kat makita da ti kinapisnek ti pamati mi. Tilawag ti kinapudnumi, kat iso kuma ti mang silaw ti dalanda, dagito itugot nga ibati mi, iso ti mang iturong kadakwada nga mamati, dagiti biyag mi, iso ti mang inspirar kadakwada tanog tulnog da, ti pagayatan ti apo iti biyag da. Kakabsat kinagayam ko, nagpintas tagtultuloy ti panagsirbi kini Apo Diyos. Hanti kuma nga agsardeng ngagtaray iti kalat. Addaman ti maysa nga tao nga nakisali iti dayta nga kalat nga basit nga lalaki nga naggapo iti Aprika. Impatulod ti Aprika isuna nga mapan makitaray iti dayta nga lugar. Imbaon isuna ti nasyonda nga tumaray. Idi nga daisunan iti dayta nga lugar. Kat nakita na nga digiti kalaban na nga nasnasyon kat nagdadakkelda kat napapaspasda. ngam isunak at natibkar iti pakinakam na nga tumarilata. Idi nga bimtakan da iti paltog, kat nagtatarayan di kiti kasalisal na, kat nagtultuloy lata nga nagtaray, aging gana nga di kiti kasalisal na kat nakadanondan iti paglipasan, iti ugod, iti taray. Ngam deti nga tao, kat nasugatan tisaka na. Ngam nagtultuloy lata nga nagtartaray, kat kunan di kiti tattao sumardengkan. Sumardengkan ngagtaray, agsipod ta nasugatan datasaka mon. Ngam deti nga tao, nagtartaray lata, aging gana nga nadanon na di paglipasan, ti ugod, ti taray. Kat imasidag kinkwana iti may sanga tao. Apay nga itadi ka pala nga simmardeng kat nasugatan data sa kamon. Kat nabayagan nga nalpas iti taray. Amuyo kakabsat ti sungbat na da iti nga tao kunana. Intultuloy ko tinagtaray. Agsipod ta tinasyon ko imbaundak nga lipasin ti panagtaray. Handak nga imbaun nga mangabak iti taray. Ngam imbaundak nga lipasin iti taray. Kakabsat kin gagayim ko. Inayaban na tayo ni Apo Diyos babaan ti pamati. Ngalipasin tayo nga rod, daytoy nga pamati iti taray iti panagbiag. Hantay kumanga maturog, hantay kumanga agtugaw, hantay kumanga aglusulos kan sumardeng iti pamati tayo. Nudikat agtultuloy tayo, tati panagtultuloy iti pamati kini Apo Diyos, adanto ti gungunana. Madaydayaw ni Apo Diyos iti daytoy nga aldaw, bendisyonan kuma ni Apo Diyos ti tunggal maysa. Amen. Agkararag tayo. Amami nga nilangitan, madaydayaw, tinasantuan anagan mo. Iti daytoy akanito. Kayat mi manen nga yibka si dakkel nga ragsak, ti puso mi, kapo ti banag nga nagpateg, nga inkam namuan ita, manipod ti programa abagnos ti biyag. Agyaman kami kadagiti namuan mi, nga masapol nagtultuloy kami nagtartaray, para ti pamati mi. Tapno magunudan mi matapo, ti gungunangin saganam, para ti tunggal may sakada kami. Tulungan da kami, Apo, nga lumisi ti anyaman nga panakaupay daytoy nga lubong. Kat itultuloy mo kadi nga papigsaan na kami, bayat ti panakilumbami, babaan kadi giti adal nga agtaot tinasantuan nga surat, babaan ti detoy nga nagpintas nga programa iti radyo. Gapu kini Apo Jesucristo, dawaten mi amin digitoy. Amen.